დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ უკრაინაზე ვილაპარაკებთ. ჩვენი არაერთი გადაცემის დროს, რომელიც არ ეხებოდა უკრაინას, საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ამბებს ეხებოდა, არჩევნებს და ასე შემდეგ, არაერთხელ მომისმენია მსმენელისგან გარკვეული ასე ვთქვათ პოზიტიური შთაბეჭდილებები, შეფასებები უკრაინაში მომხდარის გამო საპრეზიდენტო არჩევნებს და უკრაინელი ამომრჩევლის არჩევანს გულისხმობ. გუშინაც არაერთმა გამიზიარა თავისი შთაბეჭდილება ასევე დადებითი უკრაინის პრეზიდენტის საინაუგურაციო სიტყვის შემდეგ. მართლაც საინტერესო ამბები ხდება უკრაინაში, რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ ჩვენს დილის ეთერში ჯერჯერობით ვერ დავუთმეთ გადაცემა ამ დრომდე, ამ პერიოდს გულისხმობ ცალკე უკრაინას, თუმცა რა თქმა უნდა რადიო თავისუფლება აშუქებს მოვლენებს იქ და ნამდვილად ღირსია ეს ამბები, რომ ჩვენ ამაზე ვილაპარაკოთ. ვალერი ჩეჩელაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელია დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონო ვალერი, მოგესალმებით.
დილამშვიდობისა.
და ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ ბრძანდებით დღეს ჩვენი სტუმარი. დავიწყებ ესეთი, შეიძლება მიამიტურად მოგეჩვენოთ, თან არ ვიცი, გაქვთ თუ არა თქვენც იგივე ხიბლი, ესეთივე განცდა იმის გამო, რაც უკრაინაში მოხდა და გუშინდელი გამოსვლის შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისა.
ჯერ თინინო ვთქვათ, აუცილებლად ის, რომ უკრაინის წარმატება არის საქართველოს წარმატება, უკრაინაში დემოკრატიის გამარჯვება არის წინაპირობა ჩვენი პროგრესის, ამიტომ რა თქმა უნდა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები პირდაპირ არის დაკავშირებული საქართველოს მომავალ ბედთან, მეტად რე რომ ჩვენი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების სისტემა სულ თანხვედრაშია, ხო? ღია თუ აცხადებ ჩვენ, რომ ნატოს წევრობა და ევროკავშირის წევრობა არის ჩვენი მთავარი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტი. რაც შეეხება ზელენსკის პრეზიდენტის არჩევას, არავის არ ეპარება ეჭვი, რომ ეს არის ახალი ეტაპი უკრაინის განვითარებაში, ახალი ფანჯარა შესაძლებლობების და ამას აღიარებს ყველა უკლებრივი პოლიტიკური ძალა უკრაინაში.
ეს არის ქვეყანა, ბუნებრივად თქვენ ჩემგან არ გესწავლებათ, ქვეყანა, რომელსაც აქვს ძალიან ბევრი სერიოზული პრობლემა. ერთი ეს არის ომი რუსეთთან, აღმოსავლეთ უკრაინა, მეორე რომელიც შიდა ამბებში სახელდება ერთ-ერთ უპირველეს ადგილზე, ეს არის კორუფცია. ორივე იყო ნახსენები ამ საინაუგურაციო სიტყვაში და ზელენსკიმ, ასე ვთქვათ, რუსეთთან ურთიერთობას, რაც შეეხება და ტერიტორიული მთლიანობის, ასე ვთქვათ, საკითხს, ახსენა ასევე დონბასი, რომ ერთ-ერთი პირველი, კი არა და უპირველესი მისთვის იქნება ცეცხლის შეწყვეტა დონბასში და ამის პირობაც დააყენა. კი, გაბედული განცხადებები იყო, ასევე ალბათ ბევრს კითხვები გაუჩნდა და სიამოვნებით დაელაპარაკებოდა ზელენსკის ამ ამბებზე და ალბათ მეც სიტყვისის თვითონაც დროთა განმავლობაში. როგორ ხედავთ თქვენ პირველ რიგში რუსეთთან ურთიერთობის პერსპექტივას ამ საკითხზე?
რა თქმა უნდა, ეს არის ყველაზე დიდი გამოწვევა უკრაინის წინაშე რუსეთი, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, ჩვენ დავხედავდეთ, რომ თუ რამდენად იქნება და ეს რუსეთთან ურთიერთობები იქნება დიდწილად დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად წარმატებული იქნება უკრაინა, რამდენად დაძლევს ის ბიუროკრატიას, კორუფციას, ოლიგარქიზაციას, მონოპოლიური ხასიათის ეკონომიკას, ანუ რამდენად წარმატებული იქნება უკრაინა შიდა რეფორმებში, დემოკრატიის განვითარებაში, სრულფასოვანი დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემის ჩამოყალიბებაში და ასე შემდეგ. სხვა შორის გუშინ ზელენსკიმ ასევე განაცხადა თავის საინაუგურაციო სიტყვაში, რომ არ შეიძლება ჩამოაყალიბო ძლიერი ჯარი, თუ არ ცემ პატივს საკუთარ მოქალაქეს. ეს იმას ნიშნავს, რომ მას ძალიან კარგად ესმის ეს, ასე ვთქვათ, კავშირი შიდა რეფორმებს და განვითარებას შორის და საერთაშორისო პოლიტიკას შორის. მას ძალიან კარგად ესმის, რომ ძლიერი ჯარი არის მისი მთავარი დასაყრდენი სამშვიდობო პროცესში, იმიტომ რომ პატივს ცემენ მხოლოდ ძლიერ მოთამაშეს, რომელსაც აქვს ძლიერი ამ შემთხვევაში სამხედრო შესაძლებლობებიც. რა თქმა უნდა, Putinistvis mtavari gamoçveva samtsukharot asia, aris zlieri da ganvitarebuli Ukraina, tore printsipshi nebismeri kveqnis interesebshi unda iqos, rom izgverze iqos, ese igi tsarmatebuli ekonomikat shezdebuli demokratiuli sakhetsvebs samtsukharot Putinis rusetistvis es aris ara khelshemtqobi faktori aramet gamoçveva, is qolapers gaaketebs imistvis rom Ukrainis politika sagareod machoris Donbashi an რაც ეხება ყირიმის ანექსის დაბრუნებას, არ იყოს წარმატებული, მაგრამ აქ ზელენსკის აქ ასევე მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშემწყობი ფაქტორი, რომელიც ჩამოყალიბდა სხვათა შორის ყოფილი პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს ძალისხმევით, მე გულისხმობ ძლიერ საერთაშორისო კოალიციას, რომელიც უპირობოდ უჭერს მხარს მშვიდობის დამყარების პროცესს უკრაინაში და მის რაც მთავარია ტერიტორიულ მთლიანობას.
რა თქმა უნდა, უკრაინა ამ დიალოგში ვერ იქნება მარტო, შეიძლება შედგეს რაღაც ფორმატი, არ ვიცი, მომავალში როცა ის იქნება პირისპირ რუსეთის ლიდერთან, თუმცა ბუნებრივია ზელენსკის გააზრებული აქვს, რომ ის მარტო, რაც თქვენ ახლა ახსენეთ, ეს ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ერთი, ასე ვთქვათ, აი რაც გამიჩნდა პირველი, რაც იყო ჩემი, როცა ეს ფრაზა თქვა მან, დონბას რაც შეეხებოდა, შემდეგ დონბასი და ყირიმი, თქვა მან, ეს დაბრუნება სიტყვა კიდეც არ მოეწონა თვითონადგან, ის ყოველთვის ჩვენი იყო ეს ტერიტორიები და არისო ხომ არ იყო ერთგვარი გამოწვევა სწორედ დასავლეთისთვის და იმ პარტნიორებისთვის, რომლებიც კი პოზიციურად ასე გამოხატვით დგანან უკრაინის გვერდით და რასაკვირველია სანქციებსაც გულისხმობ მოქმედებითაც ამ თვალსაზრისით.
გამოწვევა რა თვალსაზრისით?
რომ ისინი მზად იყვნენ რაღაცა უფრო გაბედული და აქტიური ნაბიჯებისთვის უკრაინის მხრიდან, რომელიც იზოლირებული ვერ იქნება.
დიახ, არა, მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის ეს საკმაოდ ეს ასე თქვა იყო მოლოდინში ამისთან და განცხადება ზელენსკის. დასავლეთ ძალიან კარგად ესმის, რომ თუ უკრაინაში გავიდა რუსეთს და საკუთარი პოლიტიკა და საკუთარი აგრესია უკრაინთვის არ შეჩერდება. ეხლა მე ვფიქრობ გაცილებით უფრო კარგად ესმის და დასავლეთს თუ რა შეცნობები იქნა დაშვებული 2008 წლის საქართველო-რუსეთის ომის შემდეგ, რომ არ იქნა ესე იგი შესაბამისი დასკვნები გაკეთებული და დაახლოებით 60 თვეში ისევ ჩაჯდა ასე თქვა რუსეთთან ურთიერთობები ჩვეულებრივ კალაპოტში. ამისთან შეცნობებს უკრაინასთან დაკავშირებით დასავლეთი აღარ დაუშვებს. Ну, რაც თავარია პირიქით, მე ვფიქრობ, რომ თუ რამდენად იქნება წარმატებული ზელენსკის ასე თქვა შიდა პოლიტიკური დღის წესრიგი, კორუფციასთან ბრძოლა, ეკონომიკური განვითარება, დემოკრატიის განვითარება და ასე შემდეგ, მით უფრო ძლიერდება დასავლეთის კოალიციის მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ და აქ არ შემიძლია თქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი ნაბიჯი იყო, რომ საქართველოს პრეზიდენტიც ასევე ჩავიდა და ესრო ინაუგურაციის
მე კი ბატონო, ყურადღება მივაქცია ასევე მის იმას თუ სად იჯდა საქართველოს პრეზიდენტი ყველაზე ახლოს თქო ტრიბუნასთან, სადაც გამოდიოდა უკრაინის პრეზიდენტი ბალტიისპირეთის ლიდერების გვერდით.
Ну, საერთოდ ზელენსკი ძალიან კარგი დამოკიდებულობა ახასიათებს. საერთოდ საქართველოს ფენომენიას ქართველი ხალხი არის ძალიან კარგი თემა, პოპულარული ასე თქვა უკრაინაში. ეს არის ჩვენი სიმდიდრე საერთო, რომელსაც ჩვენ უნდა გაუფრთხილდეთ, ისევე როგორც ქართველებს ძალიან უყვართ უკრაინელები. ამიტომ ზელენსკის დამოკიდებულება სამ თვალსაზრისით გამონაკლისი არ არის და ეს არის რა თქმა უნდა ჩვენი საერთო სიმდიდრე, რომელიც მე ვფიქრობ ხელშეუწყობს ჩვენი ორმხრივი შემდგომი ურთიერთობების განვითარებას.
Და ამ შეხვედრა იყო ასევე, ის შეხვდა ცალკეულ ლიდერს პირისპირ, ასევე ვლადიმერ ზელენსკი, დიახ, და ასევე საქართველოს პრეზიდენტსაც და მასთან შეხვედრაზეც, როგორც უკრაინის პრეზიდენტის ოფიციალურ საიტზე არის ინფორმაცია, მასთან შეხვედრაზეც ზელენსკიმ განაცხადა, რომ რატომ მოვედით, რატომ მოვიდა ჩვენი გუნდი პოლიტიკაში, პირველი ნომერ პირველი გამოწვევა ჩვენთვის არის ცეცხლის შეწყვეტა აღმოსავლეთში, სადაც ჩვენი ადამიანები ყოველდღე იღუპებიანო, უთხრა მან საქართველოს პრეზიდენტს და ასევე უთხრა, რომ კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით საქართველო არის ჩვენთვის მაგალითიო. საქართველოს პრეზიდენტის სიტყვები ასევე მოყვანილი, რომ მას უთქვამს, რომ ევროპარლამენტის არჩევნები არის შემდეგი გამოწვევა და შემდეგ ასევე აღნიშნავს, რომ უკრაინა და საქართველოს, უკრაინისა და საქართველოს პოზიციები უნდა გავაერთიანოთ ევროინტეგრაციის გზაზე, ევროინტეგრაციისა და ნატოში გაწევრიანების გზაზე. ეს მოკლე ცნობა არის თითოეულ პრეზიდენტთან შეხვედრაზე და აი საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრის ამბავი ასე აღწერილი. ბანო ვალერი, მსმენელი ყავს ხაზზე და კიდევ არაერთი კითხვა მაქვს, იმედია მოვასწრებ. დილა მშვიდობის.
გამარჯობა კალბატონინო, მივესალმები თქვენ სტუმარს. მე ალბათ ამ კითხვით მოგაბეზრეთ თავი კალბატონინო, მე თქვენ სტუმართან მაინტერესებდა რა, ისეთ აი მან ახსენა და სულებით ვეთანხმები, რომ დღევანდელ სამყაროში ნუ ძალას უწევენ ანგარიშთან, ნუ მით უმეტეს რუსეთი, ესეთ ქვეყანა რომელიც ყოველთვის ძალას ყოველთვის უწევდა ანგარიშთან. აი მინდა თქვენ სტუმარს კითხო, ბევრჯერ მიკითხავს, აი ეხლა ხო გამოჩნდა რომ რამდენად მნიშვნელოვანი ლოვანი იქნებოდა, რომ უკრაინას ქონოდა ატომური იარაღი, ბირთული იარაღი, როდესაც ბუდაპეშტის მემორანდუმი გაფორმდა და დიდმა ქვეყნებმა, ინგლისმა, ამერიკა მიცეს გარანტია, რომ ოღონდ შეეტანათ საიმ დანარჩენ რესპუბლიკებს, იყო ყაზახეთში, ბელორუსიაში მე მგონი და უკრაინაში, და ამის სანაცვლოდ შეპირდნენ ტერიტორიულ მთლიანობას. ნუ მოხდა ისე, რომ წაათვა რუსეთმა ყირიმი, წაათვა დონბასი, დასავლეთი ნუ ამბობს, რომ აი რაღაც რუსეთმა რაღაც ფასი უნდა გადაიხადოს მადგაგებაში, ეს რაღაც ნუ თანხასთან არის ალბათ დაკავშირებული სანქციებთან. ეს სანქციები კიდე ნუ თვითონ თავისი ერის ხმე არც ერთ ერზე არ მინდა რამე ვილაპარაკო, მაგრამ თვითონ აი გენოტიპი ამ ერს ისეთი აქვს, რომ დერჟავისთვის შეიძლება ბევრ დათმობაზე წავიდნენ, თან ეს დიდი თვითკმარი ქვეყანა ამხელა რესურსებით, რომელსაც ასე თუ ისე შეუძლია თავი გაიტანოს საქართველოსთან შედარებით, მაინც სიტყვაზე პარალელო გაორო უკეთესადაც ცხოვრობს, და ბირთული არახს ამხელა დატვირთვა აქვს, ამას ჩვენ შეიძლება ანგარიში შევხედოთ უბრალოდ აი კორეის, ჩრდილო კორეის და ტრამპი ამერიკის ურთიერთობით. ხო წელიწადში ორჯერ ხდება უკვე ტრამპი იძულებული, იმიტომ რომ ის ვერ ექცევა ჩრდილო კორეას ისე როგორც მოექცევა თქვა და ერაყს როგორც მოექცევა თქვა ლიბიას და ასე შემდეგ. ბოდიში,
მადლობ. 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ბირთული იარაღი როგორც ფაქტორი. Ну, а да.
Амас ბევრი ბევრი მე ვეთანხმები, სავსებით ძალიან სერიოზული საკითხია და მით უმეტეს ბოლო კონტექსტი გამითარების, რომ ჩვენ დავაკვირდეთ, ჩრდილოეთ კორეაც კაი მაგალითი იყო, გამოდის რომ ესე იგი ის ქვეყნები და სწორედ იყო ჩამოთვლილი, ეს იყო უკრაინა, ყაზახი და ბელორუსია, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ამ სამი ქვეყნის ტერიტორიაზეც იყო განთავსებული ბირთული იარაღი, შესაბამისი ასე ვთქვათ თვითფრინავები, რომელსაც შეეძლოთ გადაზიდო ამ ბირთული იარაღის. ეს ყველაფერი გადაეცა რუსეთს იმის სანაცვლოდ, რომ მიიღო ამ სამმა ქვეყანამ გარანტიები დამოუკიდებლობის, ტერიტორიული მთლიანობის, საზღვრების ურღვევობის. სხვათაშორის, როდესაც რუსები ეუბნებიან ლუკაშენკოს, თუ რატო არ ცნობს ის ყირიმის ანექსიას რუსეთის მიერ, რომელიც არის მისი მთავარი პარტნიორი, ლუკაშენკოს უბრალოდ ეს მოსაზრება მოყავს. ლუკაშენკო ესწრებოდა იმ ბუდაპეშტის მემორანდუმის გაფორმებას და მისი ხელმოწერაც არის, და ამბობს, რომ მაშინ თქვენ ყველანი დაგვირდით, ჩვენ მათ შორის რუსეთი, რომ არ იქნებოდა ტერიტორიული პრობლემები, და ეხლა რას მტყოთ მე? რატო უნდა ავიღო ასე თქვა ჩემთავზე პასუხისგებლობა თქვენ მიერ ამ ბუდაპეშტის მემორანდუმის დარღვევის გამო? ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზული, უნდა გვახსოვდეს, რომ მაშინ იყო გარკვეული კონტექსტი, ასე თქვა, სულ სხვა, ხომ, საერთაშორისო ურთიერთობების. იყო ელცინი პრეზიდენტი, ელცინთან დაკავშირებული იყო დიდი მოლოდინები, გავიხსენოთ ელცინის გამოსვლა ამერიკის კონგრესში, როდესაც მან თქვა, რომ კომუნისტური იდოლი, რომელიც აშინებდა თელ ქვეყანას, აწი აღარ აღორძინდება და რუსეთის ტერიტორიიდან არავის არ შეექმნება არავითარი საფრთხე და ასე შემდეგ. მოკლედ ელცინის ეჯერათ, რა თქმა უნდა, ეხლა იმაზე რაც ხდება, პასუხისგებლობა მარტო რუსეთს არ აქვს. ბუდაპეშტის მემორანდუმის ხელმომწერი მარტო რუსეთი არ იყო, სხვა ბირთული სახელმწიფოებიც იყვნენ. ზუსტად ამიტომაც ისინი გძნობენ პასუხისგებლობას უკრაინის წინაშე, და რაც ახლა, ნუ რა თქმა უნდა, ახლა ნუ ომის გამოცხადება რუსეთთან, ხო, ეს ნუ ეს ექსტრემალური ნაბიჯია, ხო, მაგრამ თანმიმდევრულად ძალიან კარგად ჩანს, რომ დასავლური, ასე ვთქვათ, სამყარო, ცივილიზებული სამყარო და მათ შორის ბირთვული სახელმწიფოები თანამდებობად უჭერენ ხალხს უკრაინას და ეხლა უკრაინაზეა დამოკიდებული თუ რამდენად გაძლიერდება ეს მხარდაჭერა. და მე ვფიქრობ, რომ ეს მხარდაჭერა ასევე არის უზრუნველყოფილი იმ ფაქტით, რომ თავის დროზე იყო ბუდაპეშტის მემორანდუმი ხელმოწერილი.
და ამობრუნდეთ ხო მესმის, რატომაც გაიხსენეთ ეს ყველაფერი, თუმცა შემდეგ ელცინმა სწორედ ისეთი მემკვიდრე დატოვა, რომელიც სულ პირიქით აღმოჩნდა, გარანტია იმისა, რომ რუსეთის მუდამ ეშინოდეთ, ასე ვთქვათ. არ გამოვიდა ეს ნაბიჯი. მე მინდა კითხოთ, ბატონო ვალერი, ვალერი ჩეჩელაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ჩვენი სტუმარი, დიპლომატი და მცოდნე უკრაინის ამბების თავისი გამოცდილების გამოც, მათ შორის და არა მხოლოდ, უკრაინა არ არის, მოკლედ მას არ მომოფა არაფერს ახალს, დიდი ქვეყანა და აქ თუნდაც კორუფციასთან ბრძოლა, ნებისმიერ პრობლემასთან ბრძოლა გაცილებით და ბევრჯერ უფრო რთულია ვიდრე საქართველოში, ამის მტკიცენების მიუხედავად. რომ დავუშვათ კი არა და რომ ეს დავიჯეროთ, რომ გულწრფელია ახალი პრეზიდენტის სურვილები. თქვენ რა კითხვები გაქვთ ამ ეტაპზე, არ ვიცი, თუ ჩათვლით საჭიროდ რომ გაახმოვანოთ ეს კითხვები და გაგვიზიაროთ.
ანუ
ვინ არის ზელენსკი? რა შეუძლია მას რეალურად? აი ახლა იმის მიხედვით, რაც ვიცით. მას სათაურებში დღემდე მოიხსენიებენ კომიკოსი, მსახიობი და ასე შემდეგ. ეს არავის ხდება.
ბოლოს მე მგონი ნაკლებად. ესე იგი ზელენსკი არის ახალგაზრდა კაცი 51 წლის, რომელმაც თვითონ დამოუკიდებლად ნოლიდან შექმნა უძლიერესი მედია ჰოლდინგი, იმპერია, მედია იმპერია, რომელსაც აქ მრავალმილიონიანი ქონება დაგროვებული, ეხთვის გადასახადებს და ამასთან არავის პრობლემა არ აქვს, სხვათა შორის თუ არა დამოუკიქავდნენ, რა თქმა უნდა, ამას ყველაფერს. მას აქვს ძალიან ნათელი წარმოდგენა არამხოლოდ საკუთარ როლზე უკრაინის ტრანსფორმაციის პროცესში, არამედ უკრაინის როლზე პოსტტოტალიტარული, რომელსაც ჩვენ პოსტსაბჭოთას ვეძახი და ეს ტერმინი არ მომწონს, პოსტტოტალიტარული სივრცის ტრანსფორმაციაში და სხვათა შორის ინაუგურაციამდე თქვენ გახსოვთ მაგან ძალიან მრავალმნიშვნელოვნად და მოკლედ, მაგრამ კომპაქტურად მიმართა რა ამ პოსტტოტალიტარულ სივრცეს და პირველ რიგში რუსეთის მოსახლეობას თქვა, რომ ნახეთ რა გავაკეთეთ უკრაინელებმა ჩვენ, ყველაფერია შესაძლებელი. აი ეს მეტყველებს მის სიმწიფეზე როგორც პოლიტიკოსის, ასევე მისი ეს პირველივე ნაბიჯები, ინაუგურაცია ამტკიცებს იმას, რომ მას აქვს ძალიან ნათლად წარმოდგენილი თუ რა უნდა გააკეთოს და როგორ მან კონკრეტული ჩამოაყალიბა მოქმედების გეგმა ამ ორი თვის განმავლობაში, ვიდრე ეს პარლამენტი კიდე იმოქმედებს. ამას მყისიერად მოყვა, რა თქმა უნდა, ძალიან ძალიან კარგი ნაბიჯი ვფიქრობ, თავრობის მხრიდან გროისმანი გადადგა. აი ახლა ზუსტად დაახლოებით 45 წუთში ზელენსკის აქ შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარესთან და ფრაქციების წარმომადგენლებთან და მე ვფიქრობ საუბარი იქ იქნება ახალი პრემიერის კანდიდატურაზე, რომელიც უკრაინის კანონმდებლობის თანახმად უნდა წარადგინოს პარლამენტში შექმნილმა კოალიციამ პრეზიდენტს და პრეზიდენტმა უნდა დანიშნოს ის პრემიერ-მინისტრად. უკვე გადადგა თავდაცვის მინისტრი და უშროების მინისტრი, კეკლუსობს ხოლოდ გენერალური პროკურორ ლუცენკო, მაგრამ
ის ჩამონათვალშია ხო მსვენერისთვის, რომ ნათელი იყო საინაუგურაციო სიტყვაში დავალებით და სრულ
მთავრობა გადადგა, ნუ შესაბამისად მაგ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ნაბიჯები, რომელიც საკეთებს, არის ძალიან, ასე ვთქვათ, ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. ეხლა რა არის მთავარი მისი გამოწვევა? მისი მთავარი გამოწვევა არის ის, რომ უნდა მოახდინოს ეკონომიკის დეოლიგარქიზაცია და დემონოპოლიზაცია. შესაბამისად, ესე იგი, კორუფცია რა არის კორუფცია? ხო, მისი მთავარი პებავი, ასე ვთქვათ, სივრცე არის ჩtildeოვანი ეკონომიკა. თუ ბიზნესი იხდის გადასახადებს და შეუძლია ამ გადასახადების გადახდის ფონზე განავითაროს საკუთარებით, არასდროს არ გადაუხდის არცერთ, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო მოხელეს თანხას. შესაბამისად, აი ეს სისტემა უნდა ჩამოყალიბდეს. პირველ რიგში შეიძლება ახალი საგადასახადო კოდექსი, გამჭვირვალე ადმინისტრირება და თამაშის წესების შექმნა, სადაც დიდ კაპიტალს ანუ ოლიგარქები უნდა გაქრენ, ოლიგარქი ვინ არის? ოლიგარქი არის დიდი კაპიტალის, ასე ვთქვათ, მფლობელი ადამიანი, რომელიც ასევე ერევა სახელმწიფოს გადაწყვეტების მიღების პროცესში. ანუ ეს უნდა გამოირიცხოს, დიდ კაპიტალს, საშუალო და მცირე კაპიტალს უნდა მიეცეს ნორმალურად ფუნქციონირების და საკუთარ ინტერესების დაცვის მექანიზმების გათვალისწინებით მოქმედების საშუალება, ტრანსპარენტულად საკუთარ ინტერესების ლობირება. და ამის ყოველივის საფუძველზე მე დარწმუნებული ვარ, რომ უკრაინა ძალიან სწორედ აღნიშნეთ თქვენ, რომ მისი, ასე ვთქვათ, პოტენციალი არის უზარმაზარი, მარტო 60 მილიონი ტონა ხორბალი რა დღირს, ასე ვთქვათ, რასაც აწარმოებს ყოველწლიურად უკრაინა. უკრაინის, ასე ვთქვათ, წარმატება და პროგრესი არის პრაქტიკულად გარდაუვალი ამ პირობების შესრულების ფონზე.
ამ პირობების შესრულების ფონზე ნამდვილად. მე არ ვიცი, ჩემი თავი მეჩვენება უფრო სკეპტიკურად, თუ თქვენ გსურთ რაღაცა განწყობის გაზიარება უფრო, მაგრამ მაინც მრჩება კითხვები იმასთან დაკავშირებით, რამდენად, და ამას ჩვენ ნახავთ, ხო, წინასწარმეტყველება ძნელია, რამდენად შეძლებს ის პრაქტიკულად ზელენსკის დასახული აქვს ამოცანა, პრაქტიკულად ის ახლა ანგრევს საბჭოთა, ასე ვთქვათ, სისტემას უკრაინაში. იმიტომ რომ ინერციით დღემდე ასე მოდიოდა ის ოლიგარქები, რასაც ხომ ბრძანებს, გუშინაგუშინ წინ არ გაჩნდნენ, და ეს არის 10 წლეულების ტრადიცია, და რაც დიდ პრობლემას უქმნიდა ამ ქვეყანას. აქვს დიდი პოტენციალი უკრაინას ერთი მხრივ, და მეორე მხრივ ძალიან დიდი ასპარეზი და არეალია საბრძოლველად იმ პრობლემებთან და პირველ რიგში კორუფციასთან და ოლიგარქებთან, რაზეც თქვენ ახლა ბრძანებთ. მსვენელი ყავს ბატონ ვალერი ხაზზე კიდევ ერთი დილა მშვიდობის გისმენთ. ბრძანეთ. გამარჯობა.
კითხვა მაქვს, შეიძლება?
ბრძანეთ, გისმენთ.
ძალიან კარგი, ბატონო ვალერი, ახლა მოგეწყინებათ და ცოტა ღიმილი გამეცინა თქვენი აზრი, რომ მოვისმინეთ თურმე 60 მილიონი ტონა ხორბალის მოყვანა ყოფილა დიდი წარმატება, თუ რა ვიცი, ახლა პროგრესის საფუძველი, დიდი ბოდიში გიხდით, მაგრამ გამეცინა ახლა ამაზე 60 მილიონი კი არა, თუ გნებავთ 160 მილიონი ტონა მოიყვანოს, თუ სახელმწიფო არა გაქვს, ბატონო, და თავს ვერ აბავდა, ყველაფერს დააბრალებთ, რომ თურმე აგრესიული მეზობელი ხავს რუსეთი, მოსკოვი, რომელსაც ჩემი გადაყლაპვა უნდა, შენ თავს ხო უნდა მიხედო, კაცო, ეხლა მართლა ყველაფერი დავაბრალოთ ამ რუსებს? მოსკოვიში არის, მოსკოვია ყველაფერი სათავე, ყველა ბოროტების, ეხლა დღეს რო ცუდი ამედი გამოვიდა, ესეც მოსკოვის ბრალი ხო არ არის? არა, ასე თუ ვისაუბრებ და თავად უკრაინის ეს 30 წელი უკრაინა რას აკეთებდა, ისე მაინტერესებს? 30 წელი თავის
გონი კარგად არ გვისმენთ, ბატონო. კი ბატონო,
მესმის. ეს ციფრი, კაცო, უკრაინაზე რო საუბრობთ, არა, ამ ხელა ქვეყანა 50 მილიონი კაცი ცხოვრობს, უზარმაზარი ქვეყანა, ყველაფრის წარმოება შეუძლია. ტანკების ფინანსების ჯარზე რო ლაპარაკობს ის ბატონი ზელენსკი, ეხლა თუ რამის თავი ქონდათ, აქამდე გაეკეთებინათ. ეს ეს ფრიცე ხელის დასერება, აი მოსკოვი ჩვენ გვერდის და მოსკოვი გვართმევს ტერიტორიას. კი ბატონო, ჩვენც ვიცით, ხედავთ ამას, მაგრამ ყველაფერს რო სხვას დააბრალებს, შენ ის ისე რო გადააბრალოს სხვას, ამით არაფერი არ გამოვა. გერმანია, ბატონო ჩემო, ბატონო თქვენ მოგმართავთ.
ბატონო ვალერი ჩეჩელაშვილი. დიახ.
ხო, ბატონო ვალერი, ისე რო იცოდეთ რა თქვენ კარგად იცით, გერმანია მომიროთა ის 1939 წელს. ბევრი თქი არ აღემატებოდა უკრაინას, არც მოსახლეობით, არც ტერიტორიით, მაგრამ რეები გააკეთა, ხო იცით რა, მეცნიერი კაცი ხარ და არ ვიცი, კითხვა მაქვს ასეთი, ეს 30 წელი რაც გავიდა საბჭოთა კავშირის დაშლიდან, რას აკეთებდა ის ქვეყანა უკრაინა, რას აკეთებდა? დინებას?
დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის. მე ხშირად მაქვს კითხვა, საქართველომ რატომ დაკარგა იმდენი დრო, რამდენის დაკარგა, რატომ კარგავს გარკვეულ წილ დღესაც ისეთ საკითხებზე, რაც ვთქვათ, შეიძლება ქვეყნას არაფერს აძლევდეს. კი, ეს სინანული შეიძლება ყოველთვის იყოს, ბატონო ვალერი, გისმენთ? ხო, არ ვიცი, მე მგონი ყურადღებით არ გვისმენა მსვენელი.
არა, არა, მე ვფიქრობ, რომ მსვენელის კითხვას ქონდა, აქვს ძალიან ლეგიტიმური საფუძველი. მე უბრალოდ ეს 60 მილიონი ტონა მოვიყვანე იმისთვის, იმის ანახავად და დასადასტურებლად, თუ რა პოტენციალი არსებობს და რისი აკეთება შეეძლო უკრაინას ამ ოლიგარქიული და მონოპოლური ეკონომიკის პირობებშიც კი. ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ იყოს გახსნილი, ასე ვთქვათ, ეს ეკონომიკა ტრანსპორტ. სხვათა შორის მინდა მოვიყვანო ერთი რუსეთთან შედარებით ერთი მაგალითი კიდე, რომ აი ეს ცნობილი ინდექსი როა Easy Doing Business 2019-ის, სადაც საქართველოს აქვს მე-6 ადგილი, ასე ვთქვათ, ინსტიტუციონალური გატარებული რეფორმების შედეგად. იმ ინდექსში უკრაინა არის 71 ადგილზე და რუსეთი არის 31 ადგილზე. ამიტომ ზელენსკის პირველი ამოცანა ახლა არის, რომ ერთ წლის განმავლობაში რუსეთს ამაჩვენებლით გაუსროს, რაც უზრუნველყოფს მის ავტორიტეტ და რეპუტაციის და საერთაშორისო არენაზე, შესაბამისად საერთაშორისო კოალიციის მის უფრო მაღალ მხარდაჭერას, ეკონომიკის გამოცოცხლებას, რაც მთავარია, კერძო ინვესტიციების შემოდინებას ქვეყანაში, რაც ასე ჭირდება უკრაინას და აი ძალიან კარგად იყო დასმული. დასაკეთებდა უკვე ზუსტად ამისთანა განწყობა აქვს უკრაინის სამომრჩევლის 74%, რომელსაც მოწყინდა ეს ძველი პოლიტიკური ელიტები, ერთდაიგივე წრეზე სიარული და მისცა ხმა ახალგაზრდა ადამიანს, რომელსაც აქვს აბსოლუტურად განსხვავებული ხედვები, განსხვავებული პრინციპები, პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მოქმედების. ეს ამ ინაუგურაციამაც დაადასტურა, სხვათაშორის ფეხით მივიდა ინაუგურაციაზე ზელენსკი და ეს მისთვის რაღაც ის კი არ იყო, თქვით, საჩვენებლად გაკეთებული, ძალიან ბუნებრივი მისი, ასე ვთქვათ, მოქმედება იყო. ზუსტად ამიტომ მოხდა ეს და ამიტომაც ეს იძლევა ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ოპტიმიზმის საფუძველს, რომ ზელენსკი იქნება წარმატებული პრეზიდენტი. ახლა ისიც ხშირად ამბობენ აი კოლომოისკის დამოკიდებულება ზელენსკისთან, ოლიგარქების გავლენას.
კი ბატონო, იყო.
პირდაპირ განაცხადა ზელენსკი, რომ თუ პრივატბანკი დღეს არის სახელმწიფო საკუთრებაში, რატო უნდა გადავიდეთ ის კედო საკუთრებაში, თუ მინდა ეს კოლომოისკი იყოსო. ძალიან ნათლად განაცხადა. საერთოდ მე მაქვს ეს ახლა ეს პოზიტიური განწყობა ამ კაცის მე მას არ ვიცნობ. მე ბევრს ვიცნობ უკრაინაში, ბევრი წელი გამიტარებია, ელჩიც ვიყავი გენერალური მდივანი საერთაშორისო ორგანიზაციის. ყველას ვიცნობ პრაქტიკული პოლიტიკური სპექტრიდან ზელენსკის გარდა, მაგრამ თვითონ
არისო პოლიტიკურ სპექტრში.
არისო პოლიტიკურ სპექტრში ახლა და მე მის კონცერტებზე ნამყოფი ვარ ახლა და დიდი სიამოვნებაც მიმიღია, მაგრამ როგორც ასე ვთქვათ პიროვნებას არ ვიცნობ პირადად, მაგრამ მიუხედავად ამისა მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ძალიან კარგი მაგალითი საერთოდ ამ სივრცისთვის, რომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა უკრაინამ ის, რომ არჩევნების გზით შეიძლება რადიკალური ცვლა პოლიტიკური ელიტის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? ეს არის პრაქტიკულად დემოკრატია, ხო? და ამ თვალსაზრისით ჩვენ ბევრი გვაქვს კიდე სასწავლი უკრაინიდან, მათ შორის. ხო, და ეს მაძლევს მე საფუძველს რომ ოპტიმიზურად ვიყო განწყობილი. მომავალი გვიჩვენებს. სხვათაშორის ძალიან მნიშვნელოვანია, აი როგორ გადაწყდება ახლა პირველ რამოდენიმე დღეში საკადრო საკითხები. ვინ იქნება,
თქვათ,
ვინ იქნება პრემიერ-მინისტრი, ვინ იქნება საგარეო საქმეთა მინისტრი და ასე შემდეგ. დავიცადოთ, ამას გვიჩვენებს აი ეს უახლოესი მომავალი და მე უფრო საფუძვლიანი დასკვნების გაკვეთების საშუალება გვექნება.
ხო, ვინ იქნება ამას, ხო, ეხლა ვერ ვიტყვით, ვნახავთ, მაგრამ ერთი ვიცით რა გამოწვევების წინაშე იდგებიან ისინი. რადგან ესე სათქმელად რაღაცნაირად ადვილად მოკლედ ითქმის, რომ კორუფცია და სამარცხებელი და ოლიგარქები, სმენელი ხომ არ გველოდება, ოლიგარქები, ვთქვათ, გასანეიტრალებელი თვალსაზრისით ისინი უნდა ჩადგნენ რაღაცნაირად, ჩაჯდნენ იმ თამაშის წესებში, რასაც ქვია კანონი, და ეს კანონებით შესაცვლელია ესეც ერთ-ერთ გამოწვევად დაასახელა ზელენსკიმ. მაგრამ ერთი რამ ცხადია, ისინი თუ კი რეალურად უნდა ჩაებან ამ ომში, და ეს ნამდვილი ომი იქნება, ეს ხალხი უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, თავგანწირული ხალხი, რომელსაც ზუსტად ეცოდინება რა, ასე ვთქვათ, საფრთხეების წინაშე დგანან. ეს პრაქტიკულად
ზელენსკის გუნდებთან იყო, ხო?
კი.
ხო, მაგრამ ნუ დაივიწყებ 74%-ს.
74% იყო დღემდეც იქ იყო უკრაინაში, მაგრამ ჩვენ ხომ ვიცით, რომ ესე გადაწყვეტილებებს ვერ იღებს ხალხი ესე.
ხო, მაგრამ ამ 74%-ს ახლა ყავს საკუთარი პრეზიდენტი, რომელსაც ნდობა გამოუცხადა. და ამ პრეზიდენტს აქვს პასუხისგებლობა და მხარდაჭერა იმ 74% ამომრჩევლის. ზუსტად ამიტომაც იყო ასე გაბედული ნაბიჯები გადადგა იმ პირველივე დღიდან, რასაც ბევრი არ მოელოდა არც მე სხვათაშორის. მაგრამ კიდე ერთი ამ წინ მსმენელის კითხვას მე დაუბრუნდე რუსეთთან დაკავშირებით. ხო, სამწუხაროდ რუსეთია ჩვენი მთავარი პრობლემა და არა მარტო ჩვენი, არამედ ჩვენ მთელი ჩვენი სამეზობლოსი და ამ სივრცის სამწუხაროდ. იმიტომ რომ რო წარმოვიდგინოთ ფანტასტიკური სიტუაცია, რომ რუსეთი მოქმედებს საერთაშორისო სამართლის პრინციპებისა და ნორმების მიხედვით ამ სივრცეში, მაშინ გაცილებით ნაკლები პრობლემა ექნებოდა ყველა მეზობელს, იაპონიიდან დაწყებული უკრაინით დამთავრებული რუსეთის, და თვითონ რუსეთსაც გაცილებით ნაკლები პრობლემები ექნებოდა და გაცილებით უფრო, ასე ვთქვათ, წარმატებული ქვეყანა იქნებოდა რუსეთი. მე არ ვამბობ, რომ ეს მხოლოდ რუსეთია, რა თქმა უნდა, ჩვენ იცით, არის ორი სახის პრობლემა რა. ერთი პრობლემა არის, როდესაც შენ ზეგავლენის მოხდენა არ შეგიძლია, ხარია. ეს არის მაგალითად ჩვენ ვერ გამოვასწორებთ რუსეთს. რუსეთი არის იმისთან როგორიც არის,
მაგრამ ასე დამსიზმრებია ეგეთი რამე, რომ ყველა საერთაშორისო იმას ასრულებს რუსეთი.
ხო,
იმენა წარმოუდგენელი. ხო,
წარმოუდგენელი ხო, მაგრამ მეორე ხრივ ჩვენ ისევე როგორც უკრაინას არავინ არ გვიშლის ხელს, რომ განვავითაროთ დემოკრატია, ჩამოაყალიბოთ ძლიერი ინსტიტუტები, დამოუკიდებელი სასამართლო, გავხსნეთ შესაძლებლობები ყველა, ასე ვთქვათ, ადამიანისთვის, რომ თვითრეალიზაცია მოახდინოს ეკონომიკურ ცხოვრებაში და ამაში ხო ხელს არავინ არ გვიშლის, ხო? და ის 4% მაგალითად, რომელიც ჩვენ გვაქვს დღეს 4.5%-ის და მთლიანი შიდა პროდუქციას, ხო, არანაირად არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ჩვენ ასე ვერასდროს ვერ დავეწებით ბულგარეთს, რომელიც არის ყველაზე ღარიბი ევროკავშირის ქვეყანა. რაზე უნდა კონდეს პრეტენზია? ამაზე ვამბობ ზუსტად მე, რომ ეხლა ეს საშუალებები შეიქმნა, გაიხსნა ახალი ფანჯარა შესაძლებლობების. მე იმედი მაქვს და უსურებ წარმატებას ზელენსკის, რომ გამოიყენოს ეს შესაძლებლობა.
გეთანხმებით, ამაში დიდი აზარტით, ინტერესით გნებავთ გულშემატკივრობას. დავარქმევ, ვუყურებ ამბებს, რაც ხდება უკრაინაში. მაინც რაღაცა ნაწილი მრჩება, არ ვიცი, წყობა არ მინდა იმედგაცრუებული დავრჩე და ამიტომ ვიტოვებ რაღაც რეზერვში სკეპტიციზმს. ნახოთ რა იქნება, წარმატებას უსურვებთ რა თქმა უნდა ქვეყანას. ძალიან დიდი მადლობა, ნოვალერი.
დიდი მადლობა.
ვალერი ჩეჩელაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ უკრაინაზე ვლაპარაკობდით და ამ ქვეყანაზე ჩვენ კიდევ არაერთხელ ვლაპარაკებთ, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია იქ რაც ხდება, მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, არა როგორც უბრალოდ რომელიღაცა ქვეყნის ამბავი.